bihotzeko.
Azaroaren 29an Euskaltzaindiak diploma eta akademiaren ikurra eman zizkiola aitzakia hartuta, gaurko saioan hortaz arituko gara Miren Basurtorekin, baita Euskaltzaindiak Nafarroako familia batzoi egindako aitortza bati buruz ere. Seme alabek euskaraz ikas dezaten egiten duten aleginagatik besteak beste. Egunon Miren, zemuz?
Ondo, zuke bai?
Bai, ondo gea. Bueno, oin dala 15 egun pasatxo, banatu zizueten diploma jasota, gustora pentsatzen dut, ezta?
Bai, oso gustora, olatz, oso gustora. Diploma bat eta Euskaltzaindiaren ikurra, eman zizkiuten, bai, insignia txiki bat, horratzu dune, ba, arropan paparrean jartzeko,
bai.
Euskaltzaindiaren zuaitza, hoi da bere logoa, Eta bai, oso gustora hunkigarri izan zen, etzaz, bai.
Ederki, bueno, entzulei gogoraziko diegu, pixka testu ingurun jartzeko, maietzaren 31an hain justu, Miren, Euskaltzain urgazle izendatu zintuztela. Orain jaso duzu diploma, konta iguzu, pixka bat, nolakoa izan zen, ekitaldi hau?
Bai, ba, ekitaldi politia izan zen, xumea, baino hunkigarrian, etzaz, behintzat, bai, hunkigarria, eta, bueno, gainerako entzatere, seguro baietz. Esan dezun bezala, ba, azaroaren 29an izan zen, Bilbon, bai? Eta Euskaltzaindiak ikur diplomak, ba, banatu zizkigun, maiatzan izendatutako Euskaltzain urgazle eta ohorezko berriei. 21 ohorezko eta 9 urgazle.
Ados, eta labur-labur, konta iguzu, zer diren Euskaltzain ohorezkoak eta zer urgazleak?
Begira, ba, hiru Euskaltzain mota daude. Lehendabizi hori, ba, Euskaltzain osoak, eta horiek dira denok ezagutzen ditugunak, akademian aulkia daukatenak, eta erabakiak hartzen dituztenak, bai? Gero, Euskaltzain ohorezkoak, ba, Euskararen munduan nabarmendu diren pertsonak, eta ibilbide luze eta oparoa egin dutenak mundu horretan, 70 urtetik gora dituztenak, eta batzuk aurretik urgazleak izan ziren, bai, eta orain ohorezko izendatu dituzte, ba, 70 urteko langa hori edo pasatu dutelako, edo hortik hori da, hortik aurrera dutelako, eta bestek berriz, ba, orain jaso dute lehendabiziko izendapena edo, bai. Eta gero, hirugarrenik, ba, Euskaltzain urgazleak, Euskaren arloren batean nabarmendu diren pertsonak, eta Euskaltzaindiak laguntzaile moduan nahi dituenak, ba, bere lanean, bere egin beharretan laguntzeko. Eta horietakoa naiz ni.
Hoixe. Ederki, bueno, hoixe argituta, orain nahi badezu, konta iguzu pixka bat diploma banaketan ekitaldie, ba, ez dugu aipatu, baino Bilbon izan zala esan diguzu, baino ez zehazki zein tokitan, ze merezi du ez da, tokia aipatzea.
Bai, ba, Bilboko Sociedad Bilbaina elkarten izan zen, eta bai, merezi du aipatzea, ba, oso eraikin dotorea dalako, bai, ba, kanpotik eta barrutik, 110 urte pasatxo dituen eraikina da, eta Eusko Jaurlaritzak ondare kulturaleko eraikin izendatu zuena duela urte batzuk, bai. Barrura sartu eta espiral formako eskailera dotore bat dauka, bai, ba, 3 edo 4 solairuak konektatzeko. Eta gero, ba, hori, areto ezberdinak, dekorazio elementu, eta, bueno, ba, altzari nahiko klasikoekin, bai, eta gero, ba, hori, hormak eta sapaiak ere, ba, dekorazio bereziarekin, bai, bakoitza bere itxurarekin. Eta, bueno, esango nuke, ba, dotorezia horrek berak ere, ba, xarmagarriago edo bihurtu zuela ospakizuna, bai. Eta gero xarma erantzi zion baita ere, ba, bi musikari emakumezkok biolinarekin, ba, girotu izanak ekitaldia, bai. Oso ondo antolatutako ekitaldia izan zen, arina izan zen, naiz eta askori eman zizkiguten diplomak, baina oso ondo antolatuta zegoen, arina izan zen, eta gero, ba, bueno, azkenean, ba, lunch bat eman zuten denontzat.
Bai, bueno, sare sozialetan ikusi nituen hainbat argazki eta bideo, eta, bueno, garbi ikusten da ez da, baldekuk badula, bere glamurre, o xarma, berezi hori. Eta baitare Miren, irakurri detenez, ekitaldiaren hasieran Andres Urruti Euskaltzain buruk itzaldi batekin intzun arrera, ba, urgazle eta orezko berriei, eta bere ongietorri itzaldi hortan Urrutiak Orezkok laudatu, goraipatu hemen zitun euskara eta euskal kulturaren alde egindako lanagatik, bakoitzak bere esparru noski, eta gero zuek urgazlek xaxatu omen zintuzten. Hitz hori agertzen da webgunean, xaxatu. Zer esan zizuen?
Bai, ba, labur bilduz, esan zigun, privilegioa dala urgazle izatea, baina ardura galanta ere badala hitz horiek erabili zitun. Eta hortaz, ba, izendapena ez dela opari edo aitorpen hutsa, baizik eta lanerako gonbita, bai? Eta horretan insistitu zuen gainera, ba, lanerako gonbita zela, lanerako deia, ba, azken batean, euskaltzainditik ere, eta hitz horietan esan zuen, erantzun behartzaielako belaunaldi berri baten kezkei, mende berri eta korapilatxu baten erronkei, bai? Eta hori, elkarrekin egin behar omen dugulako, bai? Ba, elkarrekin bakarrik egingo dugulako aurrera, euskarak ba, elkartuta behar gaituelako, ez da, erakundeak, gizarte eragile eta gizartea bera, ez da, denok eskutik hartuta.
Bueno, ardura galanta, Miren, baino gogotsu, ez da?
Bai, ni gogotsu, bai, gogotsu, ba, jar dezakedan aletxoa jartzeko, ba, prest eta gogotsu, bai.
Asi altzea, zerbaitetan emanaldizue lanen bat?
Bai, ba, hasita nago gauzaren bat egiten, ba, pare bat kontu puntualak, oraindik, bai, baina oraindik batez ere, ba, pizka bat lana eta funtzionamentua ezagutzen ari naiz, baina kanpotik etorri naiz, nintzen aurretik barnean ari, eta orduan bai naiz, ba, pizka bat ezagutzen, bai, eta, ba, geroago zehaztuko da, ba, hori pixka bat gehiago kontua, eta da orduan esango dute, ba, zertan aitzuko den bakoitza, edo, zertan aitzuko garen.
Ados. Eta gero Miren, zen maiztasunekin aiberko zate bertan lanen? Hoi badakizu?
Ez, hori ez dakit, pentsatzen dut lanaren arabera eta beharraren arabera edo, bai, ba, oain haitxu naizen apur hori, ba, ez dakit, bi asteti behin edola elkartu geha, eta, bueno, gero pizkate bakoitzak bere etxean, eta orduan pentsatzen dut, lan motaren arabera, eta momentu horretan pentsatzen dut baita pikoak ere egongo direla, eta ez tala, hola, maiztasun jakin bat, egongo, baina jakin gabe esaten nahi naiz.
Ja, bai, bai, bai. Ederki, bueno, eta ekitaldira bueltatuz Miren, zeatik intzitzaizun hunkigarri ekitaldi hau?
Bai, babira. Lehenik eta behin, ba, bueno, egindako lanaren aitortza dalako, ez da, ba, uste, zorte handia dala norbaitek, ba, eginduzune lana estimatzea, ez da, eskertzea. Eta, bueno, gutxitan gertatzen dala esango nuke, bai. Orduan, eta gainera, ba, bueno, jende jantziaren gantik datorren eskertza da, eta hori, ba, bueno, motivazio txute bat da, bai, ba, bihotz altxagarri ez, nolabait esatearen. Eta orduan, bueno, ba, hori lehendabizi, eta gero, niretzat hunkigarri izan zen baita ere euskaltzain ohorezkoena, bai. Ba, euskararen eta euskal kulturaren alde egin duten lanari esker dago gaur egun euskara dagoen tokian, bai? Eta, bueno, ba, pertsona hauek aitzindari izan dira nor bere arloan, eta gaurko baliabideri gabe, bai? Eta niri, askotan, harrigarria egiten zait, ba, zeinen azkarrak eta eraginkorrak diren eta izan diren, ez da? Jakin zan dute, ze urratxe eman aurrera, eta gainera asmatu dute, bai? Ba, esate bateako, zientzia arloko material didaktikoak sortu eta terminologia lantzen, ba, ezer ezetik ia, ez da. Euskal kantu pila bat eta doinuak asmatzen, euskaltegi bat sortu, benetako literatura egin euskaraz edo literaturan berritzaile izan, eta abar, ez da. Eta hori guztia, ba, lehen esan dean moduan, gaurko edo gaur egungo baliabiderik eta informaziori gabe, bai, interneti gabe, bai.
Claro.
Eta hori, ba, diploma jasotzera altxatu ziren asko, adinean aurrera doazenak dira, ez daude oain sasoi betean, ez da, ba, urte asko dituzte.
Bai.
eta beren bizitzan egin duten lanari ba balioa ematea, ezta? Ba uste dut haientzat pizgarria izango dela, motibagarria eta unkigarria, zalantzarik gabe, eta bueno, niri ere unkigarria egin zitzaidan, bai.
Zalantzarik gabe. Bueno, Miren, eta oraintxe okurritzen ari zait, norbaitek sari bat jasotzen duenen, askotan, bueno, galdetzen zaio, ezta, ea nori eskintzen dion sari hori. Eta hoxe galdetuko dizut zuri ere, nori eskintzen diozu sari edo aitorpen hau, Miren?
Ba, beira, oso argi daukat, bai, batez ere familiakoei, bai, ba, pozik hartu dute, eta bueno, nik uste dut badakitela haiei eskaintzen diedala, ez da, ba, pozik ikusi naute, eta, bueno, poz hori haiek ere, ba, nolabait bizi dute, ez, bai. Momentu horretan edo bizi izan dute, bai. Eta, beira, ba, pena daukat, aitak eta amak, bai, ezin izan dutelako ikusi, bai, ba, gurasoek ezin izan dutelako ikusi, ba, jundan urtean hil zitzaidan ama, aitxe berriz lehenago, bai, aitxe berriz lehenago, eta haiek ez dute, ba, aipatu dudan poz horretaz gozatzeko aukerek izan, hori da. Beraz, beida, ba, aukera hau aprobetsatuko dut, haiei eskaintzeko, bai, ba, amai eta aitxei eta amai, bai,
da,
eman zizkiaten gauza guztin arten, ba, euskara ere eman ziatelako, bai? Eta, bueno, ba, euskararekiko maitasuna ere, bai. Baitari. Eta orduan, bueno, ba, hemendik haiei eskainiko diet.
Bueno, guri unkitu gea, hitz hauekin, Miren. Bueno, eta aurrera jarraituz, euskaltzandeari buruzko beste kontu bat komentatu nahi dizugu, ez, nahi diguzu, ezta?
Bai, ba beira, gaur sariez eta ari garela, bai, ba, aurtengo udaberrian Nafarroan birala egin zen bideo eder bat, bai, unkigarrian ere ustez, bai, eta hori aipatu nahi dut hemen. Bueno, bai. Nafarroan birala egin zen, pentsatzen dut Euskal Herri osoan ibili zala, ez da? Eta Euskal Zaindiak aitortza berezia egin zien Maineru Ibarko hainbat familiari, bai, Maineru Ibar, hemen Nafarroan, Lizarraldean dago, bai? Eta, bueno, ba, Maineru, Zirauki, Artazu eta Girgilao herriek osatzen dute, bai? Hori da. Eta orduan, bertako, ba, hainbat familiari, aitortza egin zien, ba, beren seme alabak euskalduntzeko egiten duten alegina eskertzeko, bai?
Betu.
Bideo hori Iruñeko Oskar Alegria zinemagileak egin zuen, bai? Izena du Gu berde iluna gara, bai? Eta bueno, ba entzuleak gonbidatu nahiko nituzke ikustera, bai?
Bai,
ba,
bai.
Interneten bilatzailean jarrizkero Gu berde iluna gara agertuko zaie, bideo laburra da, 9:30 minutukoa eta nire ustez unkigarria, ezta? Oskar Alegria, zuzendutakoa da Oskar Alegria, ba, bueno, hemen izena duen zinemagilea da, bai? Eta Oskar Alegriak ba, lotura handia du inguru horrekin, paraje horrekin, bai? Bere gurasoak edo hangoak dituelako, bai? Eta orduan, bueno, ba, bideo bat sortu du, artelan txiki bat, bai? Ba, bertako aurrak ardatz hartuta, ez da? Eta bideoan, ba, Maineru Ibarko aurrak agertzen dira euskaraz, euskaraz, eta hori euskarak Nafarroako paraje horretan izan duen lekuaz eta eraginez
izketan,
ez da? Hori da. Eta baita, ba, gure hizkuntzak hor izan duen gainbeheraz eta gaur egungo bizi berritzeaz ere, ez da? Orduan kontua da Maineru Ibarko herritarrak eta udalak ba arbasoen euren arbasoen hizkuntza berreskuratzeko egiten ari diren alegina nabarmenduna izan zuela sari horrekin Euskaltzaindiak ze bueno 19. mendean bertan atzera egin zuen euskarak galtzeraino bai ba hainbat faktorerengatik ba besteak beste ba aurre euskaldunek eskolan jasandako gutxiespenaren ondorioz esaten duten ez ezta, hori besteak beste bai.
Bai.
Eta orain, ba, bereziki herritarrei esker, familiei esker, ba, euskara berpizten ari da eta ba, Maineru Ibarren dago berriro, ezta, ume hoiei esker. Eta bueno, pentsatzen dut, ba, bertako aurrentzat eta batez ere haien gurasoentzat, ba, autoestimurako txute bat edo motivazio dosi bat izango zala bideo hori egitea, eta baita euskaltzaindiak egindako aitortza ere, ezta. Eta bueno, ba Nafarroan beharra handia dago alde horretatik.
Bai.
Ze, bueno, gogoratuko dugu Nafarroako euskararen foru legeak hiru eremotan banatzen duela Nafarroa, bai? Eremu euskalduna, eremu mistoa eta eremu ez euskalduna. Eta eremuaren arabera, ba, herritarrek euskal eskubide ezberdinak ditugu hizkuntza kontuetan, bai? Da eremu euskaldunean euskara koofiziala da, gaztelaniarekin batera, eta estatuz nolabait esateko zabala aitortzen zaio erabileran naiz irakaskuntzan. Eremu mistoan berriz euskara ez da ofiziala, baina bueno, nolabaiteko babesa eta sustapena baditu, bai? Eta eremu ez euskaldunean berriz, ba, legean ez da sustapen, inolako sustapen neurririk edo aurre ikusten. Bai.
Eta horre jakine, eragina du ez da, ba, irakaskuntzan, administrazion, azkenen euskararen berapen garapenean, azken finen?
Bai, dudari gabe, bai. Euskararen azkundea oso mantsoa da, Nafarroan, bai, ala dio, ba, besteak beste, iaz, Nafarroako Estatistika Institutuak argitaratutako txosten batek, bai, azken 10 urteotan euskaldunen ehunekoa, ba, 2 puntu eskas handitu omen da Nafarroa osoko datuak kontuan hartuta. Eta, ba, nola ez, euskararen legeak ezarretako zonifikazio horrek eragina handia du hortan, bai. Txostenean hitzez hitz irakur daitekenez, herritarren jaioterriak eragina du euskararen ezagutzan. Eta orduan, bueno, ba, datuak agertzen dira, eta datu horien arabera, ba, eremu euskaldunean jaiotakoen ia 64% euskaldunak dira. Hau da, biztanleen 3/4 inguru, bai. Eta eremu ez euskaldunean jaiotakoen artean berriz, ba, euskaraz dakitenak ez dira 63% ailegatzen.
Wow, haze aldaketa, haze diferentzie, eh?
Hori da, bai. Orduan ba, pizkat hortik atera kontuak.
Ba, bai,
eta,
bai,
bueno, legeak eragina ez du euskaren ezagutzan bakarri, bezik eta, bueno, lehen esan dean bezala, ba, herritarrok eskubide ezberdinek dauzkeu, ba, bizigaren herriaren
arabera. Bai. Bueno, eta hor, askotan izaten ditugu hemen gonbidatu ez da errigorako lagunak, eta hoi da adibide bat, eremu ez euskaldunen bizi, eta bueno, ba, pixka bat lanen nahi dienak, ez da, euskera, ba, pixka bat sustatzeko eta bermatzeko.
Hori da, hoize da. Ba, haiek egiten nahi diena legina, legeak babesten ez duelako, ba, nolabait, haiek duten atxikimentuagatik haiek egiten dute, ez da. Eta, bueno, bai, hori oso adibide argia da, horren adibide argia da, bai. Eta begira, ba, Maineru Ibarrera itzuliz, ba, horrere gauza bera gertatzen da, bai, ba, Maineru Ibarreko herriak eremu ez euskaldunean daude, bai. Eta bideoan agertzen diren aurren gurasoek euskararen aldeko aukera egin dute, autua egin dute, eta aurrak garesa eramaten dituzte de ereduan ikas dezaten. Beto. Herrian ez dagoelako
eredurik,
ez dagoelako euskara ikasteko aukerarik, ez da. Orduan, bueno, hurbil daude Maineru eta Gares, baina Gares eremu mistoan dago, eta orduan badu de eredua, eta Maineruk berriz ez da. Hori da. Orduan begira, ba, hizkuntza gutxituen egunerokoa zaila da berez, bai, lege alde edukita ere ikusten dugu zaila dela, ba, azken batean ikusten egian oldarraldia adibidez, eta epaileek eta zenolako epaileak eta ematen dituzten lege alde edukita, ba, are zailagoa da legearen babesi gabe, bai. Eta horreatik, ba, bueno, ba, Euskal Gintzaren kontseiluak, bai, ba, Nafarroan euskararen larrialditik indarraldirako bideari ekiteko urgentziazko neurrien dekalogoa osatu du, horrela deitu dute haiek, urgentziazko neurrien dekalogoa, bai? Eta bueno, ba, pasaden astean ezagutarazi zuten, eta dekalogo horretako lehen puntua arkitektura juridikoa aldatzea da, horrela deitu dute, arkitektura juridikoa aldatzea. Eta hori ezinbestekotzat jo dute, eta hori azken batean da, ba, euskararen lege berri bat aldarrikatzen dute, bai? Ba, Nafar guztion hizkuntza eskubideak bermatuko dituna, zonifikazio hori gaindituko duena eta Nafarroa osora ofizialtasuna zabalduko duena. Hori da, bai.
Bueno.
Nik ustez hor Euskaditik ikusita agian zenbaitentzat bitxia gerta daitekeela, ezta, ba ez dakienantzat edo bazkematen Euskadin Euskararen legeak eskubide berberak aitortzen dizkizuelako bertako hiztun guztiei,
eta bai,
lurraldeak
bai.
Ez du horretan zer ikusirik.
Ez.
Adibidez, ba, eskubide berak dituzue Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban.
Araban bai.
Zerbait esateatik ez da, baina hori Nafarroan ez da gertatzen.
Bai. Ba, latza da, eh?
Bai.
Bueno, ea, ez da, urte berriarekin lege berri baterako urratsak egiten dien, ba, ofizialtasuna Nafarroa osoa zabaltzeko. Zuk miren, ze eskatuko jozu, 2025-ei?
Ba, bueno, kontseiluak esandako arietik jarraituz, ba, nire nahia da, Euskal Herri osoan gai izan gaitezela, ba, Euskara larrialdi egoeratik ateratzeko, eta aurkitu dezagula indarraldirako bidea, azken batean, Euskarari eta Euskal Hiztunoi etorkizun oparo bat bermatzea hori da nire nahia.
Ederki ba, miren, ba, hauxe da, aurtengo zure azken ba, kolaborazioa, urrena urtarrilen 15-en izango zaitugu hemen, eta aipatu behar diego, urte berrikin, ba, noka ere, ariko gehala hemen, biok, ez da?
Aitzuko gaitun, saiatuko gaitun,
oixe,
bai.
Hoixe, bueno, ba, bitarten, egurretako oporrez gozazan, eta urte berri on, miren?
Ba, eskerrik asko latz, hiri ere beste inbeste, bai? Eta, bueno, ba, urte berrian bete aitezela, ba, gure nahiak, eta jakina, ba, segure irratiko entzule guztienak, eta urtarrilean egongo gaitun berriz.
Ederki, muxo handi bat, aio.
Berri, nola, agur.